Mezulari nahi beste berri.
Gaur soinukutxan ere jardun dugu, ikatei buruz hitz egiten, eta ikateak dira baita ere oraintxe Elhuyarri mezularian eskaintzen diogun tartean, aipatu tarte horretan aipatu beharreko kontuak hain zuzen. Ana Galarra, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Ikate, informazio, komunikazio, teknologiak. Hori aldez aurretik esango dugu, izan ere badaukagu ohitura, ez? Silei buruz hitz egiteko horren errez, baina mundu guztiak ez dauka horren garbi. Zer da ikatea? Informazio, komunikazio, teknologiak diogun bezala. Eta gero eta gauza arruntagoak baldin badira ere, gure eguneroko bizitzan, ba, zuen etxean, Elhuyarren, partaidetza errazteko teknologia garatu duzue, herritarron erabilgarri jartzeko, ez da?
Hori da, badaude lendikan ere, ba, plataforma digitalak edo moduak ordenagailuaren bitartez eta internetez eta iritzia emateko batez ere, edo bozketak ere egiten dira, baina kasu honetan eginda partaidetza prozesu oso baten ikuspegia bilduko duena eta herritarrei benetan emango dien aukera parte hartzeko, ez bakarrik digitalki, baizik eta osatzeko hori, ba, aurrez aurreko partaidetzarekin edo partaidetza presentzialarekin.
Adibide bat jarriko dugu, asko ez dala, alderdi politiko batek, Podemosek, esate baterako, Izquierda Unidarekin, akordioa egin nahi duten bai edo ez, jakiteko, ba, erabili dituzte antzerako sistema batzuk, personek botoa eman dezaten, ez da?
Hori da, eta kasu horretan, ba, bakarrik zan hori, botoa ematera mugatzen zan. Honek nahi duna da, plataforma berri honek, Elhuyarrek garatu du, eta garatu dute gaina, ba, ikerketa eta garapeneko arloaren eta partaidetzaren arloen artean, bilak elkarrekin. Mm-hmm. Eta partaidetzakoa gainera eskatu dizkiete oso gauza gutxi teknologiaren ikuspegitik, baina oso aintzat hartzekoa.
Bai. Mm-hmm.
Eta bat azan, izan behartzula erabiltzen erreza, baina edonork erabiltzeko modukoa. Da kode irekian, orduan edo zeinen moldatu dezake, baldin badoki horretan noski, baina teknologia bera, ba, bueno, danan eskura dao, baina erabiltzeko garaian, edonork erabiltzeko aukera izango du, ez bakarrik irakurtzeko, baizik eta baita informazioa ilotzeko eta iritziaz gain, ba, ikusteko hasieratikan zer dan galdetzen dena, kasu honetan, ba, Podemos eta Ezker Batuaren kasuan, ba, kontatuko zuten haun da egin nahi deguna, zer irutzen zaizu horrela egitea, horrela egingo dugu, egon nahi dezue baitare elkartzea aurrez aurre. Elkartze balin badia aurrez aurre, ba, jasoko litzateke akta bat, edo ez da, normalian horrela izaten da, ba, bueno, ba, akta hori jo. Gero galdeketa bera, galdeketaren emaitzak, emaitzen analizia, hori guztia egingo lukete parte hartzaiek berek, eta ez, ba, goitik norbait jarrita. Mm-hmm. Beste eskaera bat, edonork erabiltzeaz eta prozesu osoa aintzat hartziaz gain, da elean iztuna dela. Eta hori adibidez, ba, gure erkidegoan eta Euskal Herrian, ba, oso importantia da, ba, gutxienez bi hiru hizkuntza konpartitzen ditugulako, eta danok beste hizkuntzatan ere jarri dena norberaren hizkuntzan eukitzea, ba, hori ez da inerresa, baina, bueno, justu Elhuyarren horretan espezializta dauzkagu, eta OpenTrad teknologia erabilita, ba, hori albidetu dute. Euskeraz nahi balezu parte hartu eta informazioa ere euskeraz eskuratu, gazteleraz igo duen horrena ere euskeraz jasoko dezu. Ta hori ere pauso handia.
Beraz, gauzakola laburtzeko, ondo laburtzen dedan, Ana? Ez da bakarrik galdetzea, honen inguruan zer iritzi daukazu? Baizik eta iritzi hori egiteko behar dezu informazio bat, aldez aurretikoa, eta jakin behar duzu prozesu osoa nola izan den, eta gero baita ere prozesuaren ondorena.
Bai.
Ondo ulertu dizut?
Hoixe, hoixe. Eta ez azken emaitza bakarrik, ba, emaitza horretatik eratorri laiken analizia edo hori ere bai dauka, ez? Ba, ematen dut analizirako aukera da tresna bat, informazioa jasatzeko moduagatik, ba, gero ematen dizula alderaketak egiteko aukera, edo adibidez. Ba, bozketa batian, baldin badago aukera egiteko edo aurrez aurre eta zuzenean, ba, boto bat kutxa batian sartuta fizikoki, edo botu ematia internetez, eta nahi baldin bazaie balio desberdina eman, ba, bi metodo hoiei, horretarako aukera ere ematen du.
Alegia, nik galdera irakurri eta botu eman dut, baina beste batek informazio gehiago beharko dut, hori ere geratuko da azpitik, gero analistek jakin dezaten.
Bai, eta bilera batean ematen den botua, balio handiagoa baldin badu, hor deituta daudena, direlako ez dakit zuzenean erabaki hartu behar dutenak, baina besteen iritzia ere jakin nahi baldin bada, eta bilak pixu desberdina izatia, hori ere aldez aurretik jakinarazten da eta horrela egiten da.
Bueno, orduan software librea erabilita, alde batetik, traola, partaidetza on, izeneko plataforma egongo litzateke, eta hortik aurrera, bakoitzak behar duen horretarako baliagarria izango da.
Bai, eta gaina, bueno, guain ja badakigu ja erabiltzen hasiko diala, guk etxe barruan probatu deu, eta gaina egin genu, soldatak berrikusteko, pentsa, horrelako gauza ez dakit,
praktiko
eta danoi eragiten diguna, eta lantalde osoak hartu genuen parte, ezta? Donostin, hilaren 23an hain justu, egingo dute klima aldaketaren estrategia egokitzeko, Parisko biltzar emandako irizpideetara, ezta? Nahi dute egin hori partaidetza bidez, eta horretarako erabiliko dute plataforma hau. Eta gero datorren hilean uste dut, Legorretan nahi dute erabili parte hartzea bera definitzeko. Eta hor herritar guztia parte hartuko dute. Orduan, bai etxe barruan edo enpresa batean, eta ez dakit, 40 langileekin edo 100 langilerekin egiteko, edo herri oso batek egiteko ere, erabilgarria da, eta moldatu daiteke batera zein bestera. Eta edo zein gai klimatikazi eta soldatetara.
Edo zein gauza. Bueno, partaidetza on izan da, hain zuzen ere, Elhuyarrek sortu duen plataforma, eta horri, eskaini diogu gaur tartea. Ana, 15 egun barru, izango dugu beste zerbait eskuartean.
Bai, izango dugu, seguru. Eskerrik asko.
Arratsalde on.
Aio.